Sancti Viri, abeati Dionisi, non quam sustino erunt ab esse presentia, quos in unum interrogatio percussoris in.